VSOY:n äänikirja. Andrei Sapkowski, Myrskykausi, The Witcher, Noituri 8. Suomentanut Tapani Kärkkäinen. Äänitys Silensio Helsinki 2020. Lukija Aku Laitinen. Aaveilta, kadotetuilta, pitkäjalkaisilta pedoilta ja otuksilta, mi yössä jyskyttää. Pelasta meidät, oi hyvä Jumala. The Cornish Litany nimellä tunnetusta rukouksesta 1300–1500-luvuilta. Sanotaan, että edistys valaisee pimeyden, mutta aina tulee olemaan pimeyttä. Ja pimeydessä vaanii aina pahuus. Pimeys on aina täynnä torahampaita ja raatelukynsiä, murhaa ja verta. Aina tulee olemaan olioita, jotka iskevät yössä. Ja me noiturit olemme sitä varten, että iskemme niille takaisin. Vesemir Kaer Morhen. Joka taistelee hirviöitä vastaan, katsokoon, ettei hän itse muutu siinä hirviöksi. Ja kun katsot kauan pimeyteen, katselee myös pimeys sinuun. Friedrich Nietzsche, hyvän ja pahan tuolla puolen. Pimeyteen katseleminen on minusta täysin idioottimaista. Maailmassa on paljon asioita, joita ennemmin kannattaa katsoa. Valvatti, runouden puoli vuosisataa. Ensimmäinen luku. Se eli vain tappaakseen. Siinä se makasi, auringon kuumentamalla hiekalla. Se oli keskittynyt aistimaan värähdyksiä, joita maahan painetut karvaiset tuntosarvet ja viiksikarvat sen aivoihin välittivät. Vaikka värähdykset olivat etäisiä, Idr tunsi ne selvästi ja täydellisesti, ja pystyi niiden pohjalta määrittelemään sekä uhrin suunnan ja liikkumisnopeuden että painon. Useimmille saman tapaan metsästäville petoeläimille ensisijainen asia olisi ollut saaliin paino, sillä vaaninta, hyökkäys ja takaajo kuluttivat energiaa, joka piti täydentää vastaavalla ravinnosta saatavalla energiamäärällä. Valtaosa Idrin kaltaisista petoeläimistä olisi luopunut hyökkäyksestä, jos saalis olisi liian pienikokoinen. Vaan ei Idr. Idr ei ollut olemassa syödäkseen ja jatkaakseen sukua. Sitä ei ollut luotu sitä varten. Se eli tappaakseen. Jalkojaan varovasti nostellen se kampeutui ulos tuulen kaataman puun juuripaakun alta, ryömi lahonneen kannon poikki, harppasi kolmella loikalla rungon yli ja kuin aave luikahti metsän aukion halki. Katosi saniaisten kirjoman karikkeen sekaan ja sulautui tiheikköön. Se liikkui nopeasti ja ääneti, välillä juosten ja välillä loikkien kuin valtava hepokatti. Sitten se katosi risukkoon ja painoi vatsapanssarinsa maata vasten. Maan värähtelyt tuntuivat yhä selkeämmin. Idrin tuntokarvoista ja turkista välittyvät impulssit alkoivat muodostua kuvaksi, suunnitelmaksi. Idr tiesi jo, mitä kautta se pääsisi uhrin luo, missä kohtaa katkaisisi tämän tien, miten pakottaisi tämän pakon. Miten pitkällä loikalla rojahtaisi takapäin päälle, miltä korkeudelta iskisi, viiltäisi partaveitsen terävillä leuoillaan. Värähtelyt ja impulssit nostattivat sen sisällä jo aavistuksen riemusta, jonka se saisi kokea, kun tuskan huuto lävistäisi ilman. Idr värisi hieman, availi ja suljeskeli pihtejään ja saksiaan. Maankamaran tärähtelyt olivat jo hyvin selkeitä, ja ne alkoivat erottua toisistaan. Idr tiesi jo, että uhreja oli enemmän kuin yksi. Todennäköisesti kolme tai kenties jopa neljä. Kaksi tömisytti maata tavanomaisesti. Kolmannen aiheuttamat tärähtelyt viittasivat vähäiseen massaan ja painoon. Neljäs taas, jos neljättä ylipäätään oli, aiheutti epäsäännöllisiä, heikkoja ja ailahtelevia tärähtelyjä. Idri jähmettyi paikalleen, jännitti ruumistaan, työnsi tuntosarvet esiin ruohikosta ja tutkaili ilman liikkeitä. Maan tärähtelyistä saattoi vihdoin lukea sen, mitä Idri odotti. Uhrit eivät kulkeneet yhdessä. Yksi, pienin, tuli taempana. Ja neljäs epämääräinen oli kadonnut. Se oli siis ollut valesignaali, harhakaiku. Idr ei enää piitannut siitä. Pikkusaali serkaantui muista vielä selvemmin. Maa tömisi lähempänä. Idr jännitti takajalkansa, ponnisti ja hyppäsi. Tyttö kirkaisi läpitunkevasti. Hän jähmettyi paikalleen sen sijaan, että olisi rynnännyt pakoon, ja alkoi huutaa suoraa huutoa. Noituri heittäytyi tytön suuntaan ja veti miekan esiin kesken loikan, ja tajusi siinä samassa, että jokin oli hullusti.